Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова издание на емисијата ви подготвивме. Иднината на Македонија лежи во Западот, вели во разговор за Слободна Европа Марк Грин, администратор во USAID. Во Скопје се одржа Македонско-руски бизнис форум. Русија сака поблиски односи со Македонија. Од културата издвоевме премиерата на Пантаглес, представа која режисерот Владимир Милчин по 50 години ја носи во Драмски театар Скопје. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Соединетите Американски држави сметат дека иднината на Македонија лежи во Западот, во градењето на силни односи со Европа и уште посилни врски со Соединетите држави, вели Марк Грин, администратор на USAID. Со Грин разговараше Марија Митевска.
Господин Грин, дали земјава е подготвена и може да биде самоодржлива?
Well, I think it's the stated goal of the government. I think the government very much wants to create opportunities for young people.
Мислам дека тоа е целта на владата. Мислам дека владата многу сака да креира можности за младите луѓе, да креира граѓанска одговорност и отворено владење и бидејќи е посветена на реформите, мислам дека секако е цел кон која треба да тежи е она што ние го правиме во Соединетите држави. Но ние нема никогаш да кажеме нашата работа е завршена, се е совршено. Тоа е насоката која што ја туркаме. Секогаш бараме начин за подобрување. Секогаш бараме начини за креирање на нови можности, посебно за младите луѓе, бидејќи очигледно тие се оние кои ќе димензионираат иднината.
Но младите, според статистиката на меѓународните организации, ја напуштаат земјава во потрага по подобра иднина.
We hope to help the government create opportunities in a future here.
Се надеваме дека ќе ѝ помогнеме на владата да создаде можности тука во иднина. Очигледно е дека младите имаат големи соништа и секогаш ќе одат онаму каде што мислат дека може да ги остварат тие соништа. Тука гледам многу талент во младите луѓе и големи соништа на младите луѓе. Така што ние би сакале да се обидеме да најдеме начини и да создадеме можности. Така што таа експертиза, тие соништа и тие искуства да може да останат тука и да бидат дел од градењето на иднината на земјава.
Најголемите критики од Европската унија се за корупцијата и владењето на правото. Колку овие области може да бидат пречка во самоодржливост?
Well, what I can say is that the government itself is talking about creating.
Она што можам да го кажам е дека владата и сама зборува за создавање на поголема отвореност во управувањето и се обидува да изнајде начини да создаде поголема предвидливост, што е начинот на кој ќе го привлечете бизнисот. Тоа е начинот како ќе ги држите владата и граѓаните одговорни и во центарот. Така што ние со нетрпение очекуваме заедно со лидерите во оваа земја да постигнеме поголема отвореност, поголема транспарентност и да се справиме со предизвиците кои ќе ги идентификуваат луѓето.
На примерот Зоран Заев му предадовте копија од резолуција на Сенатот за ратификација на протоколот за членство на Северна Македонија во НАТО. Која е улогата на USAID и како може да помогне организацијата во наредниот период за евроатланската интеграција на земјава?
First off, it is the stated goal of this country.
Најпрвин, тоа е утврдена цел на оваа земја и на сите политички партии, да се движите кон евроатланската интеграција. Ние се согласуваме со тоа. Ние мислиме дека иднината на оваа земја лежи во Западот, во градењето на силни односи во Европа и да имате уште посилни врски со Соединетите држави. Тие веќе се многу добри. Така што ние сме многу заинтересирани да работиме со владата во развој на капацитетите и се што е потребно за да може да стигнете во Европската унија. Се разбира да станете полноправна членка на НАТО, да станете 30-та членка на НАТО. Така што со нетрпение очекуваме да работиме со владата на каков било начин да го помогнеме тој пат.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Законски пречки, долги судски постапки, користење на одбраната на сите можности, многу докази од обвинителите се дел од грешките поради кои, според упатените, се случува да застарат предмети. Случајот траекторија во кој обвинет поранешниот премиер Никола Груевски ја намали довербата во правниот систем, па се сугерира и промена на законите и ветинг. Прилог на Фросина Димеска.
Рече си 2 години судење и 33 рочишта, од кои 6 одложени, не беа доволни за судо да донесе пресуда за поранишниот премиер Никола Груевски, кој сега е азилант во Унгарија. Откако делото застари и случајот траекторија пропадна, државата ќе треба да му ги покрие адвокатските трошоци. Според проценките на упатените, ако се земе предвид адвокатскиот тарифник, парите што ќе треба да ги покрие државата за бранителите на Груевски се повеќе од 25 000 евра. Но освен ваквата штета за буџетот, се прави штета врз довербата на граѓаните во правосудниот систем. Според адвокатот Александар Тортевски, причините за ваквиот исход се повеќе. Сугерира дека можеби се потребни законски измени со кои ќе се предвидат поголеми казни за криминално избрани и именувани функционери, а и роковите за стареност да траат подолго.
Тоа основниот проблем наше нефункционирање на институциите, лошото функционирање. Има и грешка по мене со тоа што е обвинет за договарање на корист за него, а не за злоупотреба на службена положба. Тоа е по мене голема грешка. Дали случајно или намерно, не би можел да предпоставам.
Натали Петровска од коалицијата Сите за правично судење смета дека се потребни законски измени за да се заострат условите за функционерите. Одикако што вели, ако има уште некој ваков исход, ќе биде дефинитивно урната довербата во судството.
Би било необходно некое решение во насока можеби на ветинг или оценување на судиите, бидејќи се повторува минатото.
Коалицијата на Петровска мониторира повеќе судски случаи, меѓу кои Сите што ги води специјалното јавно обвинителство. Таа смета дека неретко пропаѓаат судења поради застареност. Според Тортевски па грешката е и презентирање на многу докази од страна на обвинителството.
Незнаење на предметот, имање, значи, поседување на едно чувство на несигурност што му е битно од небитно, и тогаш практично судот се поклопува со докази. Неколку илјадници страни, ако вие му дадете на судот, тогаш само практично ќе завршите работа на одбраната да бара законско право да ги проучи тие предмети, за тоа треба време.
Петровска смета дека е можува да се случи за други случаи кои ги води СЈ.
Прашање на менаджирање на судските постапки од страна на судот и соработката од страна на странките во постапката, одбраната и обвинителството. Доколку било која од странките во постапката има тенденција да ја пролонгира постапката и да ги користи сите механизми кои што легитимно законот ги овозможува, тогаш известно е дека ќе искористи таа можност.
Таа сепак додава дека до тоа е можно да се дојде евентуално кај случајот шамарите во центар, а дека за другите на СЈ се предвидени поголеми казни, така што има повеќе време за остарување на делото.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонија и Русија традиционално одржуваат пријателски односи. Земите најмногу соработуваат во енергетиката, транспортот и земјоделството, беше истакнато на Македонско-Рускиот бизнес форум во Скопје. Сепак, двете страни имаат различни бројки за вкупната трговска размена. Повеќе за форумот од Владимир Калински.
Северна Македонија и Руската Федерација традиционално одржуваат пријателски односи. Земјите најмногу соработуваат во енергетиката, транспортот и земјоделството. Ова беше истакнато на Македонско-Рускиот бизнис форум во Скопје. Форумот е одлична шанса да ги поканиме руските компании да прават бизнис во нашата земја, изјави премиерот Зоран Заев. Тој рече дека особено енергетиката нуди нови можности за соработка меѓу двете земји, но дека голем потенцијал има и во туризмот и земјоделството.
Посебни потенцијали во оваа област се отвараат со изградбата на примарната инфраструктура за гасификацијата, по што следуваат можности за инвестирање и партнерство во проектирањето и изградбата на дистрибутивните системи на природен газ на цела територија на нашата земја.
Изјави Заев. Северна Македонија во Русија најмногу увезува лекови, овошје, зеленчук и тутун, а увезува најмногу енергенси како газ, нафта и производи од црната металургија. Заев и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски наведува дека трговската размена со Русија бележи висок раст. но сепак двете страни имаат различни бројки за вкупната трговска размена.
За жал, ние имаме различни бројки за трговската размена за неколку години. Се намалува трговската размена, за жал, но според податоците од нашите партнери, доколку порастот е навистина 25%, тоа радува.
Вели рускиот заменик министер за економски развој Алексеј Груздев. Груздев нагласи дека двете земји имаат силни контакти во меѓувладината комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка и оти од аспект на енергетиката се важни и сигурни партнери на Северна Македонија. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев истакна дека се надева оти форумот ќе овозможи зголемување на економската соработка меѓу двете земји, како и дека помалите држави како Северна Македонија треба економски да бидат отворени кон големите пазари како што е рускиот. Рускиот амбасадор во Северна Македонија Сергеј Безникин изјави дека денешниот форум е значаен за билатералните односи на, како што рече, нашите пријателски земји и братски народи.
Во Северна Македонија гледаме интересен и перспективен партнер со кој се големи можностите за заемна соработка, потенцијалот е далеко од исцрпен.
Изјави Безникин. Податоците кои ги изнесе македонската страна се дека вкупната размена со Руската Федерација во првите 8 месеци од оваа година изнесувала 121,4 милиони долари, односно 27,3% повеќе од истиот период во 2018 година.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Режисерот Владимир Милчин по половина век на сцената на Драмски театар Скопје повторно ја донесува Пантаглес. Представата работена по актуелниот текст на белгискиот писател Мишел де Годуар. Премиерата на проектот кој ги разбива илузиите дека живееме во најдобриот од сите светови е закажана за сабота, 16 ноември во 20 часот. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Работена по мотивот пиесата на авангардниот белгиски автор Мишел де Гелдерот и поскоро 50 години од првата негова тогаш дипломска поставка на 28 март 1970, режисерот Владимир Милчин во Драмски театар Скопје ја враќа представата Пантаглес, чин што е многу редок дури и во пошироки рамки. Оттаму не чуди кога тој во пресрет на премиерната изведба во сабота на 16 ноември знае да каже дека Пантаглес се вратил дома и дека како тогаш насловниот лик го толкувал Ацо Јовановски, сега тоа е Зоран Лјутков. Дека ако Рахела своевремено ја играла Милица Стојанова, сега ја игра Сонја Стамбулџиоска и така со ред. А барајќи одговор на тоа зошто се зафатил повторно со текст кој веќе еднаш го поставил на сцена, режисерот посочува на своето писание за новото видување, каде меѓу другото забележува. Денес луѓето знаат помалку од она што го знаеле по завршувањето на последната, Втората светска војна. Овој организиран заборав ги прави можни и катастрофите низ кои поминува човештвото на почетокот на 21-виот век, за кој наивно верувавме дека ќе го живееме во најубавиот од сите светови. Во натамошната експликација режисерот е со информацијата дека текстот е напишан 1929 година, што за него е уште еден поразен факт, бидејќи звучи како да е напишан денес.
Тоа е страшно дека ние сме негде во ситуација на потполн пораз на цивилизацијата, на хуманост, на човечност. Ако погледнеме што се случува на планетава, на која владеат демагози, популисти, бескруполозни, преку ноќ збогатени луѓе, многу често поврзани со тајните полиции, со државните служби за безбедност и така. Има и овде еден таков, кој просто не само што ги следи револуционерите, тој и ги предвидува нивните чекори.
Истакнува Милчин. Владимир Милчин и со информацијата дека му било навистина драго што по цели 15 години од режијата на представата Марисол во јануари 2014 година повторно работи во Драмски театар. Притоа тој и со забелешка дека од предлогот на Пантаглес што го дал на Сашо Тасевски, текстот морало да помине уште кај двајца директори на оваа институција, Викторија Рангелова и актуелната Катерина Коцевска, која решила да го оствари со почетокот на својот мандат. Згора на тоа дека нему му било убаво да работи со оваа екипа на на актери во која се и Стефан Вујсич, Димитрија Доксевски, Златко Митрески, Александар Степанулески, Дамјан Цветановски, Лазе Манасковски, Игор Георгиев, Предрак Павловски, Филип Трајковиќ и други, од кои се некои по прв пат во својата долга и плодна уметничка кариера. Во овој контекст, говорејќи за актуелноста на текстот, актерот Лазе Манасковски, кој го игра генерал Макбум, истакнува дека авторот Гелдерот, иако пиесата ја напишал во некое друго време, како да ги гледал настаните што се случуваат денес, а посебно кај нас.
Ако ставевме имиња некој други во представава, тогаш немаше да можеме да се обраниме од публика на каса или пак ја забранеа представата.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Славков.